Fichaan torbeessoo Yusufuuf niitii Potifan warsiifti. Kitaaba Uumama boqonnaa 39 qajeeltu 1:20. Bunnattuun tahe Yusufuu Misirii geessite achi gurguratti. Inni hojjettuu namichi Potisaa jedhanii tokko tahe. Waaqii Yusufuu waliin jiru waan cuf keessatti. Potifaan akka nama guddaa mana isatti hojjettu tolche. Yusufuu nam fuul qajeelaa tokko. Niitiin Potiifaa guddoo is jaalatti. Isiin akka inni is waliin raffeeti. Yusufuun akka waan sun hamtuu hubatee isii diiti. Inni man keessa baqatee ammoo isiin qabdee wayaa isaa duubanaan tarsaasiti. Cin wayaa taanii dhiirsatti geessite dhaxxee waan dhiirsaan dubbatte Yusufuun na buufatee jette. Yusufuun min hidhaansa geessanii achitti hidhan.